Šī platforma pilnībā būs veltīta operai. Un 15 opernami, kuru vidū ir tādi prestīži nami kā Londons Royal Opera House vai Vīnes opera vai La Monnaie, Briseles teātris, Teatro Reāli no Madrides. 3 gadu laikā piedāvās skatītājiem divas izrādes, un ne tikai izrādes, bet arī daudz plašāku materiālu par šīm izrādēm. Un mūsu gadījumā mēs esam 4., jo platformu mēs atklājām 9. maijā Madridē ar Travietas tiešraidi no Madrides teātra. Protams, ka operai tā ir milzīga starptautiska publicitāte, un iespēja piesaistīt arī ārvalstu skatītājus. Ne tikai, es domāju, mūsu operas namam, bet arī Latvijai kopumā mēs tā ļoti ceram. Un arī šis saturs, kādēļ tad tieši Valentīna, tad, kad projekts tika veidots, tad izvēle krita tieši uz latviešu ordināla darbu. Un arī par to, protams, prieks, ka tas skanēs starptautiskajai auditorijai.